Lectio tricesima alter. Socrus martis die salutationi sedare solet.
Guido, properaque esso, in due pulcras vestes.
Vae mi, fesus ex officio redeo, toto die focali constrictus, estuare coactus sum. Rector administro suos vexare solet, et calce inovi mi pedes urunt. Domi soleatus et sine focali me quieturum est esperabam. Tu omnia mea concilia perturbas.
Mel meum cur ita loqueris, non escis matrem meam odie vespere filias et generos acere capturam?
Uius molestie oblitus eram.
Memento, Dominico die, nos imperandinum diem inuitavit, tutte promissisti.
Guerra dixisti. Imo, eri, eam in via regali offendi, que mi dixit.
Carissime gener, quanto gaudio novis erit vos cras revisere.
Nec recusavi. Preteream e fugere non debuit, socrum martis die salutationi sedare solere.
Ebeti memoria est, siderebus molestis agitur.
Dies septomadis ucantur, lunae dies, martis dies, mercurii dies, iovis dies, veneris dies, saturni dies, dominicus dies, vel dominica.
Dies paganorum sex priores dies dicati sunt, scilicet, lunae, marti, mercurio, iovi, veneri, saturno.
Septimus autem dies a Christianis Domino dicatus est, quia complevi Deus die septimo opus sum quod fecerat et requievit.